Nominarini.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Wicked and Lazy, kako je to bio veliki hit, pre samo par godina delo je kao tako davno. Pričat ćemo danas o novinarenju, upravo o hitovima aktualnim, međutim malo kasnije. Prvo ćemo da pretresemo neke od vesti iz sveta. Počinjemo pisanjem britanskog Time-a. Irska, jedna od poslednjih zemalja u Evropskoj uniji u kojoj još uvek važi zabrana abortusa. Inače, ostale su samo Monako, San Marino i Malta. Dakle, Irska će relaksirati te striktne zakone posle tragične smrti jedne žene zbog komplikacija u trudnoći. Njena trudnoća je morala biti prekinuta, ali to nije učinjeno zbog pomenute zabrane. Irska kao izrazito katolička zemlja zabranjuje abortuse iz verskih razloga, ali posle tragične smrti te Indike, koja je živjela u Irskoj jer joj nije bilo dozvoljeno da abortira, usledio je veliki talas demonstracije u organizaciji Grupa za prava žena i Irska će konačno, iako minimalno, sada promeniti zakone. Naime, bit će dozvoljeno da se abortus obavlja ukoliko je to neophodno za zdravlje žene, ali i dalje ni u jednom drugom slučaju. Međutim, u slučaju Litvanke koja radi u Irskoj i koja se obratila sudu sa žalbom jer nije mogla da dobije abortus u zemlji u kojoj živi iako plaća zdravstveno osiguranje, Evropski sud za ljudska prava naložio je da Irska mora da omogući svakome ovu proceduru i zvaničan odgovor Dublina na presudu očekuje se pre nove godine. Međutim, i pored žestokih protesta i presude Evropskog suda, gotovo su nikakve šanse, piše Time, za legalizaciju abortusa u Irskoj. Ruska Duma izglasala je zabranu da Amerikanci usvajaju rusku decu, mada je neizvesno hoće li predsjednik Putin da potpiše taj zakon i da ga stavi na snagu, piše New York Times. Ovaj zakon izglasan je kao kontramera na američki zakon kojim se nalaže kreiranje liste ruskih zvaničnika koji su kršili ljudska prava i kojima se stoga zabranjuje da putuju u SAD i da tamo imaju imovinu. Američki zakon donesen je kao odgovor na smrt jednog ruskog advokata koji se borio protiv korupcije u svojoj zemlji, zašto Amerika smatra da je čist primjer političkog ubistva, jer je advokat umro u zatvoru bez medicinske nege. Pošto se zna koji su političari progonili tog advokata, oni i drugi koji su umešani u slične slučajeve sada se nalaze na novoj američkoj crnoj listi, što je dovelo do vidnog pogoršanja odnosa između dve zemlje. Rusi su odobrili da se osvete tamo gdje najviše boli. Svake godine oko 5000 ruskih siročića pronađe dom u SAD i očekuje se veliki pritisak porodica koje su se nadale u usvojenju na Belu kuću kako bi se postigao neki dogovor sa Moskvom oko oba ova pitanja. Da priča bude još komplikovanija, Rusija je nezadovoljna tretmanom usvojene dece u Americi. Jedan dečak preminuo je od toplotnog udara jer ga je muškarac koji ga je usvojio ostavio satima zaključanog u automobilu. Očekuje se da predsjednik Putin danas iznese svoje mišljenje o predlogu da se zamrzne usvajanje. Global Post piše da stealth tehnologija u avionima, posebno oličena u novoj generaciji američkih stealth letelica poput F-22 i F-35, možda neće još dugo biti aktuelna i da će, čini se, posle samo 20 godina upotrebe tehnologija biti napuštena. Nove generacije nevidljivih aviona daleko su naprednije od recimo F-117 koji je oboren iznad Srbije, ali ni to im neće pomoći ako protivnik ima kvantni uređaj za detekciju, kažu naučnici. O čemu se radi? Kvantna mehanika analizira ponašanje fotona na statističkoj osnovi, daje verovatnoće, a ne definitivne rezultate, a sami fotoni za razliku od radara ne mogu biti sprečeni, a posebno ne mogu biti sprečeni u dovoljnom broju da se kreću prvolinijski. Rezultat merenja uređajem koji ispušta fotone zato je daleko tačniji od onoga koji koristi radiotalase i ne može ga zavarati oblik aviona niti materijal od kojih je avion sačinjen. Pritom, kvantni radar nije previše ni skup za proizvodnju i očekuje se da će već do kraja ove decenije prvi modeli ući u upotrebu. I jedan mali dodir ironije za kraj, tehniku kvantnog radara razvili su također američki naučnici i tako stavili omču oko vrata svojim kolegama koji rade na stealth tehnologiji. E, a sada ćemo da se pozabavimo muzikom, to smo napomenuli na početku emisije. Kraj je godine, dok mi ne razmišljamo toliko možda o muzici kada je kraj godine, na zapadu postoji pa i lep običaj da se kreiraju godišnje top liste i pesme koje završe godinu na vrhu tih top lista, prodaju se u velikom broju i zaista mogu da znače toliko velike finansijske injekcije za umetnika da zarada od tih novogodišnjih prodaja može da prevaziđe zarade tokom cijele godine kada se saberu. Međutim, u Velikoj Britaniji, koja zajedno sa SAD ima najrazvijeniju ovu tradiciju, poslednjih godina zabeležen je jedan malo neobičan fenomen. O tome ovog jutra razgovaramo sa našim prijateljem u Londonu, Nikolom Čobićem. Nikola, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
O čemu se radi?
Pa, zanimljiva stvar. Kao što si rekao, upravo eto, već 60 godina se britanska muzička scena sastoji iz, da kažem, takmičenja u tome ko će da bude prvak top liste. I najprestižnija, naravno, od svih top listi je ona božićna top lista. Znači, pred sam Božić, ovaj njihove, da kažem, 25. decembra. I pesma koja biva, izvođač koji biva broj 1 u tom periodu je zaista najprestižniji, odnosno stvarno ostvario je toliko mnogo da može da se pohvali ogromnim uspjehom, i to baš ne može svako. Zanimljivo je da uopšte ova top lista se računa već punih 60 godina, tako da ove godine je jubilarni 60. put da se to računa, pa su onako baš svi stegli da se potrude da budu broj 1. Naravno, ne moram ni da napominjem da tokom tih 60 godina najrazličitiji od Beatlesa pa preko Queena, Bonnie Ema, Pink Floyda, pa sve do naravno čuvenih onih Band Aid pesama za božićni broj 1 80-ih, 84. i 85. pred Live Aid, pa sve do, ne znam, iz 90-ih Spice Girls i Robbie Williams i ostali izvođači su se uvijek utrkivali ko će da bude božićni broj 1. Međutim, poslednjih nekoliko godina ta neizvesnost je malo splasla, zato što nekoliko godina, niz godina unazad, kogod pobedi na reality showu X Factor, koji je ovdje izuzetno, izuzetno popularan, taj obično ima i božićni broj 1.
Da, to je nešto poput onoga malo... ja imam talenat, je li tako?
Da, upravo tako. I tu ima i zanimljivih izvođača, ali ima i onih koji se malo sramote i koji... Međutim, njih puštaju emisiju eto, da bi zabavili publiku. I hoću da kažem da je upravo ta neizvesnost koja je ranijih godina i ranijih decenija postojala što se tiče božićnog broja 1 splasla, jer nije iz poslednjih godina kogod pobedi u tom X faktoru zna se otprilike da će već biti i božićni broj 1.
Tako da, ali da li ta pesma bude zaista toliko popularna ili je to čisto običaj ili je možda znak pažnje prema toj osobi koja je to svima simpatična?
Pa ne bih rekao da je to baš znak pažnje, to je jednostavno ta potrošački nagon da što god se vrti dosta u medijima, oni to mnogo i kupuju.
Mm-hmm.
E sad, jedino gde je tu jedna zanimljivost bila 2009. godine je bilo što su ogroman broj ljudi preko interneta pokrenuo kampanju da jednostavno spreči da više pobednik X faktora svaki put bude i božićni broj 1, pa su onda uzeli jednu onako ad hoc pesmu od Rage Against the Machine grupe koja se zove Killing in the Name i napravili kampanju da to bude pesma broj 1. I zaista milioni ljudi su kupili taj single preko interneta, preko iTunes radnje.
Da, za dolar 2.
I ovaj, pesma je zaista bila, da, pesma je zaista bila božićni broj 1. Znači, jednostavno kontrast u tome je što obično broj 1 bude neka, da kažemo, sladunjava pesmica, a kogod je čuo...
Killing of the Name, da, je sve znači, samo ne to.
Znači, da to ima i eksplicitnog teksta i razno raznih onako netipičnih faktora.
Da, kad smo kod faktora, u čemu leže tajna velike popularnosti te emisije? U velikim nagradama koje osvajaju pobednici ili o čemu se radi?
Pa jednostavno, to je način da neko postane jako popularan maltene preko noći. Drugi razlog čini mi se zato što publika utiče u stvaranju te popularnosti. Dobro, naravno da postoje tu oni četvoro u žiriju koji odlučuju i koji su često i bezobrazni prema izvođačima, ali jednostavno cijela taj koncept emisije kao reality show je zanimljiv zato što tu publika se veže za jednog određenog takmičara i onda se čak i toliko vežu da ja sam gledao mislim prenose da ljudi prosto plaču, da se nerviraju, da se svađaju između sebe koji je zaslužio da pobedi. Jednostavno, to je kao jedna velika sapunica.
Uh-huh.
I ljudi to, ne znam koliko će, 6 nedelja, koliko traje ili 8 nedelja, prate i onda iz nedelje u nedelju navijaju. To su, mislim, preko Twittera, preko Facebooka, to su takvi komentari da čovjek ono prosto ne može da zamisli. Međutim, eto, valjda u takvom društvu živimo danas u 21. veku da eto, ljudi nađu neki ventil u svom svakidašnjem životu time što će se vezati za nekog izvođača i pratiti ga
da.
To za samo kraj.
Slično je i kod nas, možda ne u tolikoj meri, na kraju krajeva ipak imamo izbor, ne moramo to da gledamo ako nećemo. Nikola, hvala, Nikola Čobić u Londonu za novinarenje. Deset minuta do 10 sati, mi novinarenje nastavljamo pregledom regionalne i domaće štampe.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Za početak tri teksta koji su nam privukla pažnju iz regionalnih novina. Svi hrvatski mediji pišu o tome da je objavljen registar hrvatskih branitelja, znači svih koji su učestvovali u ratu 90. godina u Hrvatskoj, na strani naravno hrvatske vojske i policije, da je zabeleženo pola miliona klikova prvog dana, dakle svi su otišli odmah na taj sajt da provere da li su upisani, da pogledaju da li su upisane njihove komšije i tako dalje, i primljeno je čak skoro 5000 žalbi, dakle na lažne branitelje, oni koji sumnjaju da njihov, ne znam, recimo komšija nije baš bio u ratu toliko dugo da ostvaruje neka prava na penziju ili staž, dakle da mu nisu svi dokumenti ispravni, da nije bio u ratu. To se onda preispituje i ljudi mogu da završe na sudu. A u komentarima hrvatskih listova već vidimo kako građani pišu da nema šanse da je bilo pola miliona branitelja i da je verovatno bar polovina od te cifre da su osobe koji nisu vidjeli rat. Al Jazeera Balkan piše, premijer Kosova kaže da nema šanse platforma predsjednika Nikolića za Kosovo i Metohiju. Tači kaže, u vezi sa ovim planom razgovarao sam sa predstavnicima najmoćnijih država i sa autoritetima u Briselu i SAD, vrlo zanimljivo, ne kaže sa kim, i slobodno mogu kazati to će ostati u ormarima želja Srbije, kaže Tači, a prenosi Al Jazeera. Crnogorska pobjeda, kaže da će Crna Gora ostvariti za ove usluge krize zavidan rast prema očekivanjima MMF i Ministarstva financija od čak 2,5% ove godine. MMF ima nešto nižu prognozu, ali kreće se sve oko 2%. Zanimljivo je da Crna Gora planira učešće od čak 10% stranih direktnih investicija u svom rastu u 2013. godini. Prelazimo sad na 2-3 teksta iz domaće štampe. Za početak danas donosi ekskluzivan intervju sa Julianom Assangeom, više nego ekskluzivan zato što je naš čovjek otišao u ambasadu Ekvadora u Londonu i napravio taj intervju. To su predstavnici kuće Albion Books koja objavljuje Assangeova dela ovdje. Ogroman intervju na dve strane o tome kako nas strane obavještajne agencije prate, koliko nijedna SMS poruka nije sigurna, kako se moramo boriti za svoje slobode, zaista izuzetno, izuzetno zanimljiv članak. Također, vrlo kritičan članak u danasu o platformi predsjednika Nikolića. Kaže se, nikad se nije desilo da se stranim ambasadorima nešto predstavlja pre nego domaćim političarima, da dosta liči ono što Srbija sada prihvata na Ahtisarijev plan, kažu politički analitičari. Također u politici ista tema, ali jedna tema koja nama u novinarenju ipak privukla više pažnje, to je u broju stradalih novinara u svijetu. Ove godine ubijeno je 88 novinara i još čak 53 novinara amatera. Najviše u Siriji, u zatvorima širom sveta, skoro 200 novinara, piše politika. A nastavljamo prelistavanjem nekih članaka iz domaće štampe koja je odabrala ovog jutra za nas Milja Milosavljević. Milja Milosavljević je urednica i autorka emisije Kod dva bijela golube, jedna od najpopularnijih, najslušanijih emisija Radio Beograda. Milja, dobro jutro, dobar dan.
Dobar dan.
I govorimo o jednoj od mojih omiljenih tema, a to su knjige.
Jeste tako, to su knjige, ali za početak ja sam ti donela jedan mali poklon.
Ja, prvi kalendar za 2013. još nisam dobio. Hvala, Miljo.
Nadam se da će se i tvoje čerkice
popasti. Da, ali ako ga ono uzme u rukice, nećemo ga naći, budući da je velika kao kutija šibica. To je Beopolis kalendar, lepo.
Da, to je kalendar knjižare Beopolis. Kažu da je lepo mesto tamo gde su knjige i ja sam ovih dana obišla ta lepa mesta. Između ostalih, htela sam da kažem da mi se najviše dopalo u toj knjižari Beopolis. Tamo postoji, da kažem, jedna manifestacija koja se zove Praznici sa prijateljima. I ona će trajati sve do kraja godine u knjižari Beopolis, u tržnom centru Eurocentar. Očekuju nas promocije, druženje sa urednicima izdavačkih kuća, piscima, profesorima, kritičarima. Oni već uveliko rade, krenuli su, evo ja imam njihov kalendar, 17. decembra i to je vrlo impozantan broj učesnika, to su, rekla sam, sve izdavači, profesori, autori i što je najvažnije, popust je do 30% na knjige, a zastupljeno je preko 35.000 naslova i brojni izdavači. Dakle, nema lepšeg poklona
od knjige i korisnijeg.
A i lepo stoji ispod jelke.
Ako pogodite šta se čita onome kome poklanjate. To je isto
vrlo važno. Zatim postoji i novogodišnji božićni sajam knjiga u holu Doma sindikata.
Takođe popusti
i to do 70%. Tako, on već postoji 13 godina, ja sam se iznenadila, tamo sam pričala sa nekim izdavačima, 13 godina i bila sam iznenađena da je posećeno. Znači, knjiga opstaje.
Da, ja sam za jutarnji program pre dve godine napravio reportažu sa tog sajma, zaista je bilo posećeno.
To nisam mogla da priđem nekim
Da, ja sam se slučajno obreo tad i nisam znao takođe. Takođe nisam znao da postoji tako dugo.
13 godina, da. Na Trgu Republike je pop-up knjižara i tu mnogo ima knjiga za decu.
Uh-huh.
To je na Trgu Republike pop-up knjižara, to je da je bila knjižara Stubova kulture, odmah do kulturnog centra, dobro, u sastavu Beogradskog kulturnog centra. I zaprepastila sam se. Tri dečije knjige za 1000 dinara, to vrlo lepo opremljene.
Fantastično.
Ja sad ne znam da se ti sećaš onih slikovnica, knjiga su stvari bajke, otvoriš knjigu pa onda pepeljuga na stepenu.
Da, kako se zove? Postoji, ima izraz za to, nešto rama, dio rama, da li beše? Ima izraz za to stručan.
Ne znam, ja se sećam da je meni moj dedat slao.
Ja mislim da se zove dio rama, neko će mi ispraviti.
I neko se sad setio posle malte ne pola veka da napravi to. To je božanstven poklon za decu. I da završim priču o poklonima, i kad sam već spomenula jelku, ne znam da li si video, na platou ispred tržnog centra Ušće,
nisam,
postavljena je prva ekološka jelka u Beogradu. Napravljena od plastičnih flaša. Vredi videti, ubaciš plastičnu flašu, ona zazvoni, zasvetli kao zahvalnost.
Lepo, nešto slično ima sa konzervama ispred opštine Vračar. Miljo, hvala, mi završamo novinarenje. Sutra ponovo sa vama u 20 do 10, u 10 sati vesti, u 10.05 magazin Talasanje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.